Dëgjues të nderuar mirëmbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Formimi i ushtrisë së Kosovës pa ndryshim të kushtetutës duket misioni pamundur. Kriza politike në Maqedoni po përshkallëzon situatën e sigurisë atje. Situata në Ballkan është e tensionuar, vlerëson edhe krye diplomatia e BE-s Federica Mogherini. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka nënshkruar urdhrin e ri ekzekutiv për udhëtarët e huaj. Për këto dhe materiale të tjera, më gjithsesi në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisma për ndryshime ligjore me qëllim ndryshimin e mandatit aktual të Forcës së Sigurisë së Kosovës, të cilën e ka paralajmëruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ka nxitur reagime. Zëvendës kryeministri i Kosovës nga radhët e listës sërbe Branimir Stojanović tha se nismat e tilla nuk janë të mira për askënd. Anton Çuni, antari i Komisionit Parlamentar për mbikëqyrje të FSK-s, tha se çdo rrugëtim pa bashkëveprim të mirë me partnerët strategjik të Kosovës do të ishte aventurë me pasoja. Për më shumë dëgjojmë materialin e Bekim Bislimit.
Në pamundësi që Kosova të bëjë ndryshimet kushtetuese për të formuar forcat e armatosura të Kosovës për shkak të mungesës së votave të deputetëve serb në kuvendin e Kosovës, presidenti i vendit Hashim Thaçi të dielën ka paralajmëruar se në vend të ndryshimeve kushtetuese do të iniciojnë ndryshimet ligjore për ndryshim të mandatit aktual të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Presidenti Thaçi ka theksuar se autorizimet kushtetuese i ja lejojnë një gjë të tillë si komandant suprem i kësaj force dhe se në ditët në vijim do të fillojë një nismë të tillë me qëllim të mbrojtjes së sovranitetit dhe integritetit territorial.
Nëpërmjet ligjit të ri për Forcën e Sigurisë së Kosovës, Forca e Sigurisë së Kosovës do të ketë për mision që të mbrojë sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës, qytetarët dhe komunitetet, pronën dhe interesat e Republikës së Kosovës, si dhe të kontribuojnë në ndërtimin dhe ruajtjen e paqes dhe stabilitetit rajonal dhe global.
Këtë deklaratë, presidenti Thaçi e ka bërë të dielën në hapjen e manifestimit Epopeja Ushtrisë Qlirimtare të Kosovës. Ai ka bërë ftesë NATO-s që të vazhdojë ndihmën për këtë forcë. Në anën tjetër, për ndryshimet kushtetuese për transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në Forcat Armatosura të Kosovës, nevojitën 2/3 të votave të shumicës së deputetëve, si dhe 2/3 të shumicës së deputetëve që përfaqësojnë komunitetet pakisë në kuvendin e Kosovës. Deputetët serbë deri më tash nuk janë pajtuar me formimin e ushtrisë së Kosovës. Zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović nga radhët e listës serbe thot për Radio Evropa e Lirë se ndryshimi i mandatit të Forcës së Sigurisë së Kosovës do të ishte jo kushtetues dhe se deputetët serb do të kërkojnë që të respektohen dispozitat kushtetuese lidhur me këtë çështje.
Kësa akcije koje su van toga mislim da dobro su nisu dobre ni za koga, tako da će se ove inicijative pokazati kao takva.
Të gjitha nismat që janë jashtë kësaj, mendoj për një afat të gjatë, nuk janë të mira për askë dhe e tillë do të tregohet edhe kjo iniciativë, ka thënë Stojanović. Ai ka shtuar se për një transformim të tillë nuk janë zhvilluar asnjëherë bisedime serioze me përfaqësuesit e serbëve, sipas tij forcat e armatosura të Kosovës për shumë arsye janë të panevojshme dhe se iniciativa e presidentit Thaçi është politik ditore, e cila sipas tij nuk do të kontribuojë që kushdo qoftë në Kosovë pas kësaj të jetojë i sigurt. Por Anton Çuni, antari Komisionit Parlamentar për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrje të Forcës së Sigurisë së Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shpjeguar se ky komision paraprakisht pati marrë një projekt ligji cili e parashitë transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Sipas tij ende është e paqartë se a bëhet fjalë për këtë projekt ligj apo ndonjë tjetër. Megjithatë, ai shpreson që nisma e presidentit Thaçi ta ketë mbështetjen e NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Çdo rrugëtim tjetër pa bashkë veprim të mirë me partnerët tanë strategjik do të ishte një lloj i avanturës dhe do të mund të ketë pasoja të rënda edhe për institucionet e Kosovës edhe për sigurinë përgjithësi.
Mendim të ngjashëm pati shprehur edhe ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Akil Demolli në një bisedë me Radio Evropa e Lirë javën e kaluar.
Ne në asnjë mënyrë nuk do të ndërmarrim ndonjë vendim apo veprim unilateral, por gjithsesi veprimet tona do të koordinojmë me faktorët ndërkombëtar.
Po ashtu javën e kaluar në një bisedë me Radio Evropa e Lirë mundësinë e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur përmes një ligji të veçantë e ka hedhur poshtë edhe Enver Hasani, ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës. Sipas tij, ky transformim e as ndryshimi i mandatit të forcës së sigurisë së Kosovës nuk mund të bëhet pa ndryshimet kushtetuese, të cilat aktualisht mbeten peng i votës së dyfisht të deputetëve serb.
Transformimi i FSK-s përmes ligjit nuk mund të bëhet sepse sipas kushtetutës së dhe amandamente që kanë kalu kontrolin kushtetutës, gjykon kushtetutëse, regullimi me legjë mund bëhet nësaj për këtë regullimi të branshëm, por jo edhe mandatin e FSK-s.
Forca e sigurisë së Kosovës është forcë shumë etnike armatosur letë dhe me uniforme e cila aktualisht ka për detyrë të zbatojë operacionet në rast të krizave në Kosovë dhe jashtë saj, operacione këto për mbrojtjen civile në Kosovë dhe për të ndihmuar autoritetet civile në rast të fatkeqësive elementare dhe rasteve tjera të jashtëzakonshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Palët në Maqedoni nuk lëvizin nga pozicionet e tyre. Presidenti Ivanov, për të mos mandatuar për kryeministër liderin opozitar Zoran Zaev, ndërsa ky fundit duke kërkuar mandatin. Një situatë e tillë është reflektuar edhe në aspektet e sigurisë, me tensionet dhe protestat që janë shoqëruar edhe me incidente. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se gjendja mund të përshkallëzohet nëse VMRO nuk heq dorë nga dorëzimi i pushtetit. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov vazhdon të mbajë të bllokuar kapërcimin e krizës institucionale pavarësisht të thirrjeve të qarta nga Bashkimi Evropian dhe SHBAT për dhënien e mandatit liderit opozitar Zoran Zaev, i cili ka siguruar shumicën parlamentare për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Nga presidenca mbeten në qëndrimin se mandati nuk do të jepet asnjë individi apo partie që me programin e saj rënon sovranitetin dhe karakterin unitar të shtetit përmes platformave të hartuara në shtetet e huaja. Kreju vëmërose ka thënë se kriza mund të kapërcet vetëm përmes zgjedhjeve të reja në të cilat si pasaj, qytetarët të duhet të deklaronë se e pranojnë apo jo platformën shqiptare që parashet dy gjusi në Maqedoni si hapë drejtë ndarje së shtetit. LSDM-ja e Zoran Zaevit ka thënë se Gurevski luan lojrat rëzikshme, ndërsa nga presidenti ka kërkuar mandatin, por pa përjashtuar dhe mundësi tjera për kapërcimin e gjendjes. Një gjendje e këtillë paqëndrueshme politike ka përkitësuar edhe atë sigurisë me mundësi të përshkallëzimit me përmasa të rrezikshme. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se partia e Gruevskit në fakt nuk mbron shtetin nga gjuha shqipe, por ajo shfrytëzohet si alibi për të mbrojtur veten nga shpërdorimet të shumta që ka bërë.
Protestat e fundit që bën dhe që po thirrën, thirrën kundër shqiptarëve dhe kjo nuk ka të bëjë me gjendjen faktike. Nëse eventualisht mund ndosht që të eskalojë apo të rriten turbulencat, kjo nuk kupton që akoma më tepër do të vështirësoj funksionimin e shtetit. Këta persona që kanë udhëhequr dhe që përmbajnë shtetin dhe që duhet garantojnë sigurinë, ata thirrin për pas siguri për të mbuluar dhe për të cilët të dyshim të.
Thotë Bashkim Selmani, profesori së drejtës penale në Universitetin Fond të Shkupit. Ai nuk beson se një skenar i tillë mund të kalojë me qësi shprehet ai, qytetarët tani më e dinë se kush janë ata që duan të shkaktojnë kriza në vend. Por në protestat që tani disa ditë po organizohen nga organizatat të ndryshme, e pas të cilave besohet se qëndron vëmëroja e Nikola Gurevskit, janë regjistruar disa incidente, si sulme ndaj gazetareve, ndaj kalimtareve të rastit, ndërsa së fundja dhe sulme fizike ndaj personaliteteve të ndryshme politike. Këto sulme është e qartë si janë të organizuara dhe kanë për qëllim frikësimin e të gjithë atyre që kritikojnë punën e këtij regjimi. Kjo u paralajmëruan nga disa personalitete publike që janë edhe thtarët e më të mëdhenjtë të partisë në pushtet. Ata thanë se e tubime mund të ketë edhe parashtëpive të atyre që nuk punojnë për kauzën kombëtare, thot Urania Pirovska, kryetare e Komitetit e Helsinkit. Ajo thot se gjendja mund të përshkallëzohet në veçantë nëse presidenti vazhdon të mbajë qëndrimin e prerë lidhur me mos mandatimin e socialdemokratit Zoran Zaev për kryeminister. Retorika nxitës është rritur ditëve të fundit. Një retorik nxitës e kishte edhe presidenti Ivanov, duke u drejtuar vetëm se një komuniteti dhe duke harruar me këtë rast se në Maqedoni jetojnë edhe shumë etnitete të tjera. Kështu që nëse nuk jepet fund nxitjeve të këtilla, por edhe nëse nuk zbardhen rastet që kanë ndodhur, mund të ketë përkitësim të gjendjes, thot Pirovska. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Bruxelles është mbajtur sot takimi ministrave të jashtëm të BE-s, në të cilin, poshtë temave të tjera, është diskutuar edhe për situatën e tensionuar në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Situatën si të tensionuar e ka vlerësuar edhe përfaqësuesja e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, e cila javën e shkuar ka vizituar të gjitha shtetet e rajonit në fjalë. Nga Bruxelles i raporton Augustin Palukaj.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, ka thënë se ekziston besimi në BE se nuk ka asnjë fuqi e cila ka më shumë ndikim dhe fuqi në rajonin e Ballkanit Perëndimor se sa Bashkimi Evropian. Por fuqia varet nga kredibiliteti, ka thënë ajo. Mogherini ka bërë këto komente duke folur para gazetarve pas takimit të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, në të cilin situata në rajonin e Ballkanit Perëndimor ishte ndër temat. Mogherini kështu raportoi para 28 ministrave të jashtëm të vendeve anëtare për vizitën e saj që kishte në 6 shtetet e rajonit të Ballkanit javën e shkuar. Ajo tha se në takim është biseduar për sfidat në këtë rajon. E ato sfida, si pasaj, në këtë moment janë edhe sfida të brendshme politike, edhe rrezik për rritje të tensioneve ndëretnike, por edhe ndikime në sferën globale, pasi që ka interesat të ndryshme edhe globale në disa vendet të rajonit të Ballkanit të Perëndimor. Duke folur për kredibilitetin e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini ka thënë se BE-ja duhet të dëshmoj vendeve të rajonit të Ballkanit dhe qytetarëve të tyre se dyert e Bashkimit Evropian mbeten të hapura dhe se sapo ato të përmbushin obligimet që kanë, procesi mund të ecë përpara. Federica Mogherini, duke u pyetur për situatën në Maqedoni, tha se ekziston mundësia për të tejkaluar problemet politike dhe institucionale me të cilat po përballet ky shtet. Por ajo ndërhoqi vërejtjen liderëve politik që të mos luajnë me zjarrin e tensioneve etnike atje, sepse kjo mund të ketë pasoja të rënda. Shumë diplomatë të Bashkimit Evropian kanë tërhequr vërejtjen sidomos për situatën në Maqedoni dhe në Bosnjë-Hercegovinë, ku problemet e brendshme politike mund të përshkallëzojnë në tensione ndëretnike që mund të ndikojnë edhe në të rajonin. BE-ja edhe nga ky takim u ka bërë thirrje liderëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor që të fokusohen në procesin e reformave dhe në rritjen e bashkëpunimit rajonal, duke pasur parasysh se pikërisht ky bashkëpunim rajonal është një ndër kushtet për të ecur përpara në procesin e integrimeve evropiane. Për situatën në rajonin e Ballkanit Perëndimor, do të diskutojnë edhe shefat e shteteve apo qeverive të BE-s që takohen në Bruxelles në të javë, më saktësisht të ejtën dhe të premten. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Jeni me Radion Evropa e Lirë, ndryshojmë tani temën e informacionit. Në Kosovë, disa biznese paguajnë punëtorët duke ju referuar pagës minimale, cila është përcaktuar qysh në vitin 2011. Kjo pagë prej 170 eurosh llogaritet se nuk i plotëson nevojat elementare të jetesës. Përfaqësues të Këshillit Ekonomiko-Social në anën tjetër kërkojnë rishikimin e pagës minimale. Kronike Luljeta Krasniqit.
Paga minimale e caktuar me vendim të qeverisë së Kosovës në vitin 2011 ka mbetur e pandryshuar që nga ajo kohë. Për 6 vite me radhë, paga minimale në Kosovë ka mbetur 130 euro për të gjithë të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Qeveria e Kosovës në fund të çdo viti kalendarik, sipas ligjit, do të duhej të përcaktonte pagën minimale sipas propozimit të Këshillit Ekonomiko-Social. Agim Shahini nga Alianca Kosovare e Biznesit, njëherë është përfaqësuesi i bizneseve në këtë Këshill, thot për Radion Evropa e Lirë se me autoritetet kompetente kanë shqyrtuar mundësinë e rritjes së pagës minimale.
Mbledhjen e fundit të Këshillit Ekonomik-Social i kemi dhënë detyrë Komisionit ad hoc dhe Ministrisë së Financave që të marrë parametrat e zhvillimit ekonomik të vitit paraprak dhe të shikohet mundësia se a janë plotësuar kushtet për rritjen e pagës minimale apo jo.
Ai thot se janë në pritje të shqyrtimit të propozimit të tyre nga Qeveria e Kosovës. Sipas ligjit të punës, paga minimale duhet të përcaktohet duke marrë parasysh koston e shpenzimeve jetësore, përqindjen e shkallës papunësisi dhe gjendjen e përgjithshme në tregun e punës dhe përcaktohet për periudën një vjeçare. Disa biznese në Kosovë, si pas Agim Shahinit, përfaqësuesi bizneseve në Këshillin Ekonomiko-Social, kanë paguar punëtorët duke ju referuar pagës minimale.
Në për institucionet e shtetit Kosovës, kemi bën një hulumtim të cilët e bën sigurimin e objekteve nga kompanitë sigurimeve fizike. Po thuaj se të gjitha ato kompani e kanë marë bazë pagën minimale. Dhe kjo është një pagë e vogël për ata punëtorë. Po, si pagë minimale e marrin edhe sektoret e kompanive mikro, sektor të ndryshëm si që janë dyqanet të pavarura zejtare në sektorin e kafeterisë.
Por pavarësisht trendeve ekonomike në të cilat ka kaluar Kosova gjatë këtyre viteve, paga minimale ka mbetur e pandryshuar. Çmimet e konsumit në Kosovë viteve të fundit kanë shënuar rritje të vazhdueshme. Në raportin e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për indeksin harmonizuar të çmimeve, thuhet se në muajin janar të këtij viti çmimet janë më të larta për 1.7% krahasuar me muajin janar të vitit të kaluar. Qytetarët anketuar nga Radio Evropa e Lirë konsiderojnë se paga minimale, por edhe pagat në përgjithësi janë mjaft të ulta për të plotësuar nevojat elementare të një familje. Rabie Sakolli, një qytetare nga Prishtina, shprehet.
Pagat janë me vërtet të për të vogla. Ato që janë me buxhet Kosovës janë të për të vogla, që nuk mjaftojnë për realizimin e jetës përditshme. Për nere të gjitha produktet janë të shtrejta, sidomos ushqimore, të higjienës dhe të gjitha një shkume në vetë shërbim, një furnizim më i fortë deri në 50 euro kushton.
Ndryshe, shporta mujore, një qytetari në Kosovë, si pas të dënave zyrtare, llogaritët të jetë 115 euro, konsumi për ekonomit familjare mbi 7500 euro, derisa paga mesatare për punonjësit në institucionet publike është 429 euro. Në sektorin privat, paga mesatare është 349 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përfaqësues të sindikatave të punëtorëve thonë se privatizimi në Kosovë ka shkatruar ekonominë. Ata konsiderojnë se shumë ndërmarrje janë shkatruar pas privatizimit dhe kjo gjë ka ndikuar që shumë njerëz të mbeten pa punë. Por zyrtarët e qeverisë thonë se për dallim nga regjimi ish-komunist ku shteti ndërtonte kompani, tash qeveria nuk ndërton fabrika, por krijon kushte për të bërë biznes. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Para viteve të 90-ta, Kosova kishte një numër të konsiderueshme pothuajse në të gjitha qytetet fabrika të sektorit shtetëror-shoqëror. Por pas përfundimit të luftës, shumica nga ato ishin shkatëruar, kurse ekonomia Kosovës kaloi në një krizë të thellë ekonomiko-sociale. Pasi kaloi faza emergjente pas përfundimit të luftës, filloi procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, duke u shëndruar në pronë private. Shitja këtyre fabrikave pa kriteret të duhara ka shkatruar ekonominë e Kosovës, thonë përfaqësues të bashkimit të sindikatave të pavarurat e Kosovës. Hasan Abazin nga kjo sindikat thotë se shumë ndërmarrje janë shkatruar apo ndërruar destinimi tyre pas shitjes, duke shkatruar industritë dikushme në Kosovë dhe humbur qindra mira vende pune.
Dërmarjet të cilat kanë gjeneru vendet punës, vend që ato të rriten, ato të shtohen dhe të ndihmohet edhe ekonomia tjetër, për fat keq, pushteti jon kanë kontribu që këto të shuhen.
Në bazë të kushtetutës Republikës së Kosovës, në vend aplikot modeli ekonomisë lirë të tregut. Republika Kosovës siguron të drejta ligjore të barabarta për të gjithë investitorët dhe të gjitha ndërmarrjet vendore dhe të jashtme. Zëvendës kryeministri Kosovës Ramiz Kelmendi për Radio Evropa e Lirë ka thënë se ekonomia komuniste që firmat ishin ndërtuar nga shteti është ndryruar në ekonomi private. Në këtë sistem, thot ai, shteti nuk ndërton fabrika, por krijon kushte për të bërë biznes.
Shteti tani vetëm rregullon legjislacion, krijon ambient për të bërë biznes. I decion më kujdes qëtësimet e bizneseve private dhe punon në legislacion që të shkoj në funksion të zhvillimit e bizneseve private.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike thonë se edhe pse shteti nuk ndërton fabrika, institucionet kompetente nuk kanë arritur që të krijojnë kushte që sektori privat të ndërtoj fabrika të ndryshme. Ismail Kastrati, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se shteti ka dështuar në këtë drejtim.
Gabimi i shtetit është apo falli i shtetit është që nuk ka kriju ambient të përshtatshëm që ta tërheq para së gjitha diasporën tonë të pasur, po pse jo edhe investimet e huaja direkte. Sa të që shteti i ka bërë disa lehtësime për cilat i trompeton për çdo ditë se e ka lehtësuar regjistrimin e bizneseve, ajo nuk mjafton.
Kastrati thotë se në Kosovë ka nevojë që të ndërtohen fabrika për industri të ndryshme të prodhimit në mënyrë që të mundësohet ulja nivelit të importit. Por duke marrë përbazë zhvillimin ekonomik dhe gjendjen e sektorit të prodhimit, industria e Kosovës do të ballafaqohet me probleme të shumta me tregun e brendshëm dhe tregun konkurrent të jashtëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shtëpia e Bardhë bëri të ditur se presidenti Donald Trump ka nënshkruar urdhrin e rishikuar ekzekutiv që u ndalon hyrjen në SBA për 90 ditë qytetarëve nga 6 vende me shumicë muslimane. Iraku është hequr nga lista vendeve që kanë qenë në urdhrin e mëparshëm ekzekutiv. Holësitë e tjera në kronikën që pason. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nënshkroi të hënën një urdhër të rishikuar ekzekutiv i cili u ndalon hyrjen përkohësisht në SBA qytetarëve të 6 vendeve me shumicë muslimane. Urdhri i fillestari Trumpit për udhëtimin është të bllokuar nga gjykatës federal. Shtëpia e Bardhë konfirmoi se urdhri i ri ngrin lëshimin e vizave të reja për qytetarët e Iranit, Siris, Sudanit, Libis, Somalis dhe Jemenit për 90 ditë. Qytetarët nga këto 6 vende që kanë vizat të vlefshme lejohen të hynë në SBA. Urdhri i rishikuar i cili hynë në fuqin nga data 16 mars, po ashtu pezullon hyrje në SBA për të gjithë refugjatët për 120 ditë. Urdhri i fillestari lëshuar më 27 janar u ka ndaluar hyrjen përkohësisht qytetarëve të 6 vendeve të njëjta plus Irakut. Urdhri i ri po ashtu nuk prek banorët të përhershëm amerikan qofshin ata dhe shtetas të 6 vendeve në listë. Trump këmbgul se kufizimi në udhtim është i nevojshëm për sigurinë kombëtare, ndërsa kritikët e akuzojnë atë për diskriminim fetar, akuzë të cilën shtëpia e Bardhë e mohon. Ndihmësia e lartë e Trumpit, Kellyanne Conway, tha se urdhri ekzekutiv është pjesë një jave shumë të rëndësishme në shtëpinë e Bardhë, pasi presidenti do të vazhdojë të punojë së bashku me Kongresin në shumë pjesë të agjendës së tij legjislative dhe ekzekutive. Conway tha se urdhri i rishikuar për udhtimin e bën edhe më të qartë se ndalesa përjashton banorët e përhershëm dhe të ligjshëm të Shteteve të Bashkuara. Iraku e mirëpriti largimin e tij nga urdhri duke cilësuar si mesazh pozitiv në kohën kur forcat amerikane dhe irakiane janë duke luftuar militantët e të ashtu quajturit Shteti Islamik. Agjencitë e lajmeve The Associated Press dhe Reuters raportuan se shtëpia e Bardhë ka hequr Irakun nga lista pas presionit nga Departamenti i Shtetit dhe Pentagonit, të cilët kanë theksuar rëndësinë e bashkëpunimit të më të ngushtë midis dy vendeve në luftimin e militantëve islamik. Zëdhënësi i qeverisë irakiane Saad al-Haditi tha se rishikimi i urdhrit tregon se Iraku dhe SBA-ja kanë partneritet të vërtetë. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson, prokurori i përgjithshëm i SBA-s Jeff Sessions dhe sekretari për siguri kombëtare John Kelly mbajtën një konferencë të përbashkët për media për të shpjeguar urdhrin e ri. Tillerson tha se urdhri ka për synim të eliminojë dobësitë që terroristët radikal islamik mund dhe do të shfrytëzojnë për qëllime shkatruese. Duke u thirrur në FBI, Sessions tha se mbi 300 njerëz që kanë hyrë në SBA si refugjat janë nën hetime për vepra të mundshme që lidhen me terrorizmin. Kelly tha se udhtimi i parregulluar dhe i paverifikuar e ka vënë sigurinë kombëtare në rrezik. Armiqtan do të shfrytëzojnë liritë dhe bujarinë tonë për të na dëmtuar, tha Kelly. Asnjëri prej sekretarëve të kabinetit nuk mori pyetjen nga gazetarët në konferencën për media.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komunat Bujanoc dhe Preshev në Serbi po përgatiten për pritjen e presidentit të Shqipërisë Bujar Nishani që është paralajmëruar për nesër dhe që përfaqësuesit politik të shqiptarëve në këto komuna e vlerësojnë si vizit historike. Me rastin e vizitës së Nishanit në disa pjesë të Bujanocit janë vendosur pano me mbishkrimin mirë se vini president. Nishani pritet të arrijë nesër në mesditë në Bujanoc ku do të takojë kryetarin e komunës Shaip Kamberi. Pas Bujanocit Nishani do të qëndrojë edhe në Preshev. Kjo është vizita e pare një presidentit të Shqipërisë në Serbi prej vitit 1948 kur në Beograd ka qëndruar presidenti atëhershëm Enver Hoxha. Gjykata speciale në Beograd e hodhi poshtë kërkesën e Malit të Zi për ekstradimin e shtetasit serb Predrag Bogićević. Ky i fundit, sipas prokurorisë malazeze, dyshohet se ka marrë pjesë në planifikimin e sulmeve terroriste në prag të zgjedhjeve parlamentare në Mal të Zi tetorin e kaluar. Ministria e Drejtësisë e Malit të Zi ka kërkuar ekstradimin e Bogićevićit dhe të shtetasit tjetër serb Nemanja Ristić mbi të njëjtën akuzë. Më 10 shkurt, drejtësia sërbe ka refuzuar kërkesën për ekstradim edhe për Ristićin. Bogićević vazhdon të mbetet në paraburgim në Serbi, ndërsa Ristić është liruar. Prokuroria Malit të Zi është duke hetuar një grup prej 18 shtetasve sërbë dhe 2 rus, ndërsa shumica e tyre janë në paraburgim në Podgoricë. Ukraina nisi sot rastin e saj kundër Rusisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, duke kërkuar një urdhër që do të ndalonte mbështetjen e Moskës për separatistët në lindje të Ukrainës dhe në Krime. Në një deklaratë të hapur para gjykatës, avokatët e Ukrainës thanë se qeveria ruse u ka bërë të pamundur shtetasve ukrainas të ndjehen të sigurt në vendin e tyre. Vendimi gjykatës mund të marrë vite, edhe pse vendimet e gjykatës janë përfundimtare dhe detyruese, ajo nuk ka mjete për zbatimin e tyre. Kievi e akuzon Rusin për shkelje të konventave të OKB-s kundër terrorizmit dhe diskriminimit duke mbështetur grupe në lindje të Ukrainës dhe në Krime. Moska ka marrë kontrolin e gadishullit Ukrainas të Krimes në mars të vitit 2014. Qeveria Gjermanisë i hodhi poshtë komentet e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, i cili e ka krahasuar politikën aktuale gjermane me epokën naziste. Krahasimet e tilla janë gjithmonë absurde sepse çojnë te vetëm një gjë, degradimi i krimeve kundër njerëzimit, tha zëdhënësi i qeverisë gjermane Stefan Seibert. Erdogan i ka bërë komentet pasi një qytet në Gjermani ka ndaluar javën e kaluar një tubim për promovimin në një referendumi në Turqi për zgjerimin e pushtetit të presidentit. Në këtë tubim është dashur të marrë pjesë edhe ministri turk i drejtësisë Bekir Bozdak, i cili më pas ka anulluar vizitën. Seibert tha se Gjermania do të vazhdojë t'ju lejojë politikanëve turq të flasin në Gjermani përderisa ata janë të hapur për qëllimet e tyre dhe nuk i importojnë konfliktet turke në Gjermani. Korea Veriut ka lëshuar 4 raketa balistike në detin e Japonisë. 3 prej tyre kanë rënë në zonën ekonomike të Japonisë pasi kanë fluturuar rreth 1000 kilometra. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe tha se kjo është një fazë e re e kërcënimit. Raketat janë hedhur nga rajoni Tongchang-ri, pranë kufirit të Koresë Veriore me Kinën, tha ushtria Koresë së Jugut. Ky lëshim i raketave është në kundërshtim të qartë me rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ne nuk do t'i tolerojmë këto shkelje. E kemi qortuar fuqishëm Koren e Veriut, tha kryeministri Japonis Abe. Me rezolutat e OKB-s, Korea Veriut e ka të ndaluar çdo provë raketore apo bërthamore. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia i kanë dënuar po ashtu veprimet e Pjenjanit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropalir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për edicionin e mbrëmjes së Radios Evropa e Lirë. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.